Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle atbrauc ciemos pie pasaules čempiona. Tieši tā viņi arī var dēvēt, lai gan U23 vecumā, bet tomēr smaļošanā viņš ir pasaules čempions, tas ir Roberts Akmens. Un esam viņa, nu tā teikt, ikdienas vidē, tur, kur viņš trenējas un atrodas. Sveiks, Robert!
Sveiki!
Tikko pirms sarunas arī paskatījos, kopš ziņu portālos šī te vēsts tika publicēta pagājušas 5 dienas. Tu pats esi aptvēris, ko tu esi paveicis pirms 5 dienām?
Es pat nezinu, vai to var vispārībā tā kārtīgi līdz galam aptvert. Tādā ziņā es esmu ļoti priecīgs un gandrīts par paveikto darbu, bet šobrīd par to baigi nedomāju un neieslīgstu atpūtā, bet turpinu cītīgi strādāt, jo pēc... Nepilns pusotras nedēļas es jau braucu prom uz pasaules čempionātu, kuru startēšu pie večiem un mēģināšu izcīnīt cēzīm uz olimpiādu.
Kad mēģināju sarunāt ar tevi interviju, tu teici, ka tas grafiks arī pat pēc zelta medaļas ir diezgan drastisks. Pastāsti, cik bieži tu trenējies un cik reizes dienā tu trenējies?
Grūti izskriet kaut kur starp treniņiem ārā uz Rīgu vai kaut kur citur, jo man treniņš sākās Pirmais 9:00 no rīta uztaisam kopā treniņu uz ūdens treniņu, tad pēc treniņu stundiņa ir atpūta, skatāmies vai nu ir uz svarzāli, mēs ejam, kas ir paredzēts pēc plāna vai uz ūdens atkal, un tad pēc tam ir lielāka atpūta pa dienu, kur es paguļu, un vakarā tad atkal jau ir 4 vai 5 ir trešais treniņš. Tā kā un tā gandrīz visu laiku un katru nedēļu. Tad, kad es atbraucu no čempionāta, no pasaules čempionāta, man pa lielām bija viena diena atpūta, jo bija jāsaka, ka treneris atbrauks no čempionāta ar laivu atpakaļ. Ja viņš būtu ātrāk atbraucis, tad man iespējams, ka būtu jau tad jau treniņš, bet tā kā palaimājās, ka viņš atbrauc bišķīt vēlāk un ka es varēju vienu dienu vairāk atpūsties. Tāds ir darbs un, lai sasniegtu mērķis, ir jāiet uz priekšu, tā kā jākustās. Jātrenējās.
Nevar arī pārtrenēties, nu ķermenim tomēr vajag savu veidu atslodzi, atjaunošanās laiku, vai tavs ķermenis jau ir pieredze gadu gaitā?
Mans ķermenis noteikti jau ir pieredze pie slodzes, bet piemēram šonadēļ man tie treniņi, viņi ir viegli, lai atjaunotos, bet tiem treniņiem tāpatās kaut kādiem ir jābūt, jo man ir tagad treniņi bišķiet uz citām muskuļu grupām, lai tas ķermenis ātrāk atjaunojās.
Tā nedaudz gremdēsimies tajā patīkamajā nesenajā pagātnē. Pasaules čempions vecuma grupā līdz 23 gadiem. Ko tev pašam tas nozīmē? Tas, ka tu šajā vecuma grupā esi labākais no šiem junioriem?
Vai tas man tas jau godīgi daudz nozīmē, jo šis čempionāts man bija pēdējais šajā grupā, jo visu vairāk es pielīties nevaru pie 23, jo man šogad ir 23 gadi jau. 5 gadus cīnījos par to, lai es beidzot sasniegtu šo te rezultātu, ko es gribēju, un nenormāls prieks par to, kad tieši pēdējā čempionātā man sanāca izcīnīt šo zelta medaļu, jo ļoti liels prieks. Jo visus gadus es esmu bijis ļoti tuvu, es esmu bijis 4., 5., 6., bet nekad pasaulē 3 nekā vēl nebija, un beidzot tieši pēdējā čempionātā man izdevās izcīnīt zelta.
Tu esi domājis, kas būtu, ja nebūtu tā medaļa? Kā tu tiktu ar sevi galā vai sakopot domas?
Es nezinu, es tā domu mēģināju nemaz nedomāt, jo es diezgan neveiksmīgi nostartēju Eiropas U23 čempionātā, kur es izcīnīju 7. vietu. Nezinu, kas notika, vai nu fiziski es jūtos gatavs, varbūt psiholoģiski līdz galam nebija gatavs. Un man bija iekšā sēdēja viss tāds dusmas pa sevi pa to, ka kā tad es tā, es tā visu laiku trenējos un kādēļ es neparādīšu labu rezultātu un izdevās labu rezultātu Latvijas čempionātā parādīt un tad atlikt tikai to izdarīt pasaules U23 čempionātā. Es mēģināju vispār nedomāt par to, ka kaut kas varētu nesanākt.
Tā priekšvēstneši arī bija labi. Tu jau pieminēji Latvijas čempionātu, Aleksejs Rumjancevs tur arī tev gan droši vien fiziski uzsita pa plecu, gan arī publiski izteicās, ka tev ir ļoti daudz iekšā un gan jau nāks arī ārā. Tā kā arī Latvijas čempionāts gan jau tev pašam deva tādu pārliecības devu tieši pirms pasaules čempionāta junioriem.
Nē, noteikti par Latvijas čempionāts man noteikti tādu psiholoģisko būstu deva. Es biju tik neapmienis, tik dusmīgs par sevi, par savu rezultātu, ko es parādīju, kad tas Latvijas čempionāts lika beidzot sev noticēt to, ka es tomēr varu, jo līdz pat pašai pēdējai dienai, tā nedēļa pirms Latvijas čempionāta, kad es biju atbraucis no U23 Eiropas, man negāja, man tā laiva negāja, es nevarēju pāirēt, nebija tas, kāds es esmu. Treneris man teica, viss būs kārtībā, tu labāk paērējam, tagad bišķīt mierīgāk, atpušamies, sakopējam domas, spēkus. Un es domāju, nu kā tas ir, kad es atbraucu pēc čempionāta un neeju nekāds, piemēram, ātrumus vai ko, man tā kā vajag būt gatavam, man vajag būt spējīgam uzvarēt. Un es darīju visu tā, kā treneris teica. Un pirms pēdējās dienas kaut kādas maziņas, pilnīgi maziņas ātrumiņas pagāju. Un es pilnīgi kā cits cilvēks jūtos. Ļoti labi jūtos, ļoti labi laiva gāju, un tas jau man es sapratu, kad es tomēr varu. Tad, kad man izdevās vinēt Aleksei no paša rīta, 9:00 no rīta, mums bija tā kā 9:00 no rīta viens brauciens, tā kā atlases brauciens, jau bija jāuzvar čempionātā divas reizes. Izdevās Aleksei vinēt no rīta, un tad es jau pie sevi domāju, es tomēr varu to, un es to varu, un tas man arī izdevās, ka bija 4:00 pēc tam tajā dienā fināls, un finālā jau es viņu vinēju pārliecinošāk nekā tā kā pirmajā braucienā.
Klau, cik lielai jābūt uzticības devai starp tevi un treneri, lai tu pilnībā uzticētos viņam, pat ja tu jūti, nu īsti nav, nu nav, bet treneris saka, daram tā un būs.
Es savam trenerim Aleksandram Timoškevičam ļoti uzticos, mēs jau strādājam kopā kopš 2013. Kāda tie rezultāti ir vienmēr bijuši ļoti augsti. Pat tad, ja kaut kas aiziet greizi vai kas, un turpina darīt to, ko viņš man saka, un mēs strādājam uz priekšu. Protams, pēc Eiropas čempionāta varbūt bija, nu, varbūt iekšēji bija kaut kāds tāds, kaut ko varbūt palaidām garām vai kaut ko nošāvām greizi. Un man treneris pats pēc tam teica, ka viņš domāja, ka es domāju, ka viņš ir tur galīgs, ja, kad es tur, kad kā, viņš domāja, ka vispār es ar viņu negribu runāt, jo, vai ko, jo es pēc čempionāta biju ļoti dusmīgs, neapmierināts. Un
tu biji dusmīgs uz sevi vairāk, ja?
Es biju vairāk uz sevim biju vairāk dusmīgs, jā, bet tās dusmas tāpatās jau nāca uz citiem arī ārā. Un tad treneris domāja, ka viņš man pēc tam, tā ka es biju nomierinājis, viss mēs izrunājām un viss bija kārtībā, un viņš man pēc tam teica, ka viņam bija bail man zvanīt vai ko, jo viņš domāja, ka es domāju, ka viņš ir pilnīgi tur galīgi, ja? Bet nē, viss ir kārtībā un viss ļoti labi sanāca. Es tiešām viņam uzticos, un tā man liekas arī ir jābūt, jo ja sportists neuzticās savam trenerim, tad nevar būt arī īsts rezultāts.
Klau, Robert, nu dzīve tādam jaunam 23 gadus vecam sportistam, tikko izkāpušam no junioru kurpēm, kā tā ir Latvijā, pastāst radio klausītājiem pavērt to priekškaru, jo nu, ir Aleksejs Rumjāncevs šo to stāstījis, cik īstenībā grūti tas ir palikt šajā sportā un turpināt. Kanoist arī Dagnis Vinogradovs vēl sen atpakaļ ir stāstījis, tāpat arī Dagnis Iļins ir teicis, kā īstenībā ir tā reālā dzīve. Ka naudiņas jau tur nav, īstenībā nopelnīt tu nevar, un tev kaut kā cauri dzīvi jāsit cauri, jāatrunā radinieki no tā visi, kuri tev saka, lai tu met mieru un sāc strādāt normālu darbu, teiksim tā. Nu, tavs gadījums. Tu arī dzirdi šādas runas ikdienā, tev arī ir jāpaliek stipram sevī.
Stipram ir noteikti ir jābūt, jo mūsu sportveidā tas finansējums ir praktiski nekāds, un tas atbalsts, kas ir no Latvijas olimpiskās vienības vai no man no pilsētas, tas ir ļoti svarīgs, un tas man gadu gadiem ir. Es mīlu šo sporta veidu, un man ļoti patīk tas, ko es daru, un man būtu grūti iedomāties, ka es kaut ko citu varētu darīt, ja ne to, ko es tagad daru, un ja pat tad, ja man tas vēl nu, sanāk. Bet, arī tas, ka vecāki, piemēram, man nekad nav teikuši, ka, nu, davai, nu, varbūt pietiks, jā. Nekad man no vecākiem ir bijis milzīgs atbalsts, un no visiem man ir bijis milzīgs atbalsts, tā kā nevar teikt, ka man varbūt tāds atbalsts baigais trūkst, vismaz psiholoģiskais un emocionālais atbalsts man ir no, pilnīgi no visiem. Ja būtu vēl tas mantiskais atbalsts, tad būtu vispār super, tas tieši tas finansiālais atbalsts, tad būtu ideāli, tad es nevarētu pat sūdzēties ne par ko, bet es mēģinu vienmēr saskatīt kaut, visā to labo un to gaismas stariņu, kad kaut kur tomēr viss jau ir labi.
Šobrīd tev noteikti motivē tas lielais mērķis pārēt Tokijas ūdiņos pēc gada, vai ne?
Jā, tas ir, tas man jau vismaz pēdējos 2-3 gadus sēž galvā, tas, kad es tiešām to gribu, ir tikai vienīgi jāstrādā. Tiešām ļoti smagi ir jāstrādā, lai šo rezultātu sasniegtu, un tā kā Aleksejs Rumjāncevs pats teica, ka nu, tas ir milzīgs darbs jāiegulda, milzīgs darbs, laiks un tikai jāstrādā.
Klau, pastāst par savu tā teikt, cākumu, nu, kā mazs puika Roberts iekāpa tajā laivā pirmo reizi. Kur tas bija?
Oi, tas bija Tāles novadā Valdemarpilī pie trenera Zigurda Zujova. Turpat, kur Dagna Ciļiņas ir aizsācis savu sērēšanas karjeru. Manam tētim bija uzņēmums, kur ražoja laivas, vēl projām ir. Pirms tam es dejoju modernās dejas. Un es gribēju kaut ko interesantāk, man jau tur bija 11-12 gadi. Un es gribēju kaut ko tiešām sportiskāku, kaut ko foršāku. Un bija tāds variants airēšana. Es aizgāju pamēģināt. Pirmajā reizē man ļoti nepatika, apgāzos. Gan arī, es nezinu, tur pagāju pa burbulu vai ko, bet nezinu, kaut kā turpināju mēģināt, kaut arī es pat nemācēju peldēt. Vismaz kaut kādas pirmos 3-4 gadus man bija vesti un peldēt es nemācēju. Bet man liekas, ka tas, ka tieši tas, kas man lika palikt šajā sporta veidā, bija tas, ka es dabūju pirmo medaļu kaut kādās sētas sacensībās, bet man tā medaļa tik ļoti daudz ko nozīmēja. Un es sapratu, ka es gribu vēl vairāk medaļas, es gribu augstākas medaļas un tā pakāpeniski. Tas viss aizgājās un man ļoti labi sanāca un es esmu šobrīd šeit. Es esmu šobrīd tur, kur es esmu, pasaules čempions.
Tas talsinieku gēns, kāds tas īsti ir? Nu, es esmu runājis ar to pašu Annī Krūmiņu, kur brauc parabobslejā. Es esmu pastarpināti, bet tomēr zinu, ka tie paši daudz mūziķi Latvijas vidēji tieši talsinieki ir. Tāpat arī vēl citur vidē. Arī mūsu žurnālistu vidē ir daži labi, ļoti labi žurnālisti no talsiem. Tāls novads, kas tur ir tāds kreptīgs tajos cilvēkos?
Es nezinu, laikam no Talsiem tiešām ļoti daudz labu sportistu un talentīgu cilvēku nāk, jo tagad pat nesen Krišjāns Šuntāšs U23 čempionātā izcīnīja sudruma medaļu šķērpmešanā. Sportisti ir ļoti labi un mums tā arī tā…
Jānis Strelnieks tikko noslēdz līgumu ar Maskavas CSKA, vairāk hokejas Latvijas izlasē spēlējuši.
Šķērpmetēji mums ir labi nākuši, Madara Palamēka, Štrobinders. Tā kā sportisti mums ir ļoti labi, man liekas, mums arī tā sporta sistēma, protams, varētu būt labāk Talsos, bet mums ir ļoti laba sporta skola. Talsu nova sporta skola ļoti, mums ir ļoti laba vadība, ļoti labs direktors Kaspars Sakniņš, kas man ļoti ir palīdzējis visā manā sportiskajā karjerā. Tā kā tieši, ja tur ir atbalsts, tad arī tie sportisti kaut kur var kaut ko arī sasniegt. Ja tajā pašā saknēs jau ir atbalsts, tas jau ir apsveicams un tas ir tikai labi. Nezinu, vienkārši man liekas Talsi baigi pašā pilsētā. Es nezinu, man patīk Talsi.
Cik bieži tu pats tagad esi Talsos vai Valdemarpilī dzīvojot Rīgā?
Tā, Valdemarpilī ir ļoti maz. Tur es biju tikai paši pirmos sākumā, kad es sāku airēt. Bet tā, Talsos man vecāki tur tagad dzīvo. Vasarā Talsos praktiski vispār nesanāk tur būt, jo visu laiku pašam ir treniņi ļoti aktīvi. Bet pavasarī ir rudenī, jā, tur gan arī katras brīvdienas es esmu tur pie vecākiem un sportskolā arī strādāju kā treneris ar maziem bērniem.
Jā, tāds lūk stāsts šodien raidījumā piespēle. Roberts Akmens bija šīs piespēles viesis un atbraucām pie viņa ciemos, tā kā laikam jau mēs bijām viesi, tā to varētu precīzāk dēvēt un teikt. Robert, kas tālāk? Tu jau minēji, ka atpūtas nav. Pastāsti varbūt līdz gada beigām, kas tev ir plānā, kur vēl startēt un iespējams arī ko sasniegt?
Protams, šobrīd intensīva gatavošanās ir pasaules čempionātam, kur notiks atlase uz olimpiādi. Tur mēģināšu nostartēt maksimāli labi, cik es varu. Pēc tam, atbraucot mājās, es praktiski pēc pāris dienām braucu uz Vāciju. Tur notiks, man uzaicināja uz tādām komerces sacensībām, kur būs tāds interesants dueļu veids sacensības, kur ir viens pret vienu. Ja divreiz uzvar, tad tas, kas zaudē, tas uzreiz izstājās. Un pēc tam, es nezinu, es jau ceru, ka būs vēl kāds uzaicinājums uz kaut kādām interesantām foršām sacensībām. Bet ja nebūs, tad beidzot atpūtīšos līdz oktobrim. Un oktobrī jau atsākšu treniņus. Tad mēs skatīsimies, domāsim, kas būs tālāk, vai būs izdevies izcīnīt vietu olimpiādē vai nē. Ja tomēr neizdodās, tad jāgatavojas pavasarim, kad pavasarī būs Eiropas atlases uz olimpiādu, un tad jau redzēsim. Jātrenējās.
Tad novēlam izdošanos, lai veicas treniņos, galvenais, lai veselība, un tad arī, kā saka, lai, kā tur laivotāji teica, lai mīksts ūdens, lai līdzens ūdens.
Tik daudz, kā saka, es pat nezinu, bet lai vai kā, liels paldies jums par to, kad atbraucāt pie manim, redzējāt to, kur es te darbojos, un jā, paldies jums.